habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda evening edition ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waa talaado bisha Maarchna waa 10 sanadka 2015-ka, waxaana nagala socotaan muujadaha gaagaaban 19-22 mitir band. Waxaad sidoo kale naga dhegaysan kartaan efemyada magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Nairobi iyo Jibuuti. Idaacadda galabnimona waxaanada fiidnimona waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah heerka uu marayo gudniinka fircooniga ah ee Soomaaliya xilli ay dowladdu sheegtay inay faldembiyeed ka dhigi doonto caadadaasi.
wax mar dhow dhammaanaysa ma aha, laakiin waa wax maadaama dhaqan ay tahay muddona soo socotay dadku inay fahmaan waqti badan qaadan qofkii horta in laga dhaadhiciyo education badan la sameeyo islaanta wax gudaysa laga loo sheego dhibaatada ay ku tahay gabadha yartaa iyo culayska ay ku samaynayso iyo caafimaad darradeeda in ay dad badan ka qayb qaataan.
waxaa kaloo idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan jaamacadaha bariga Afrika oo ka shiraya sidii ay aqoonta isku dhaafsan lahaayeen.
talinta sare inta badan caalamka uu isu dhulo yahay haddana farqiyaa wada dhexeeya in waxay naga horeeyaan aan dee ka barano meelahan inagu kaga yar waana yartahay taasi aan kaga xoog weynahayna inaynu u gudbinno aynu ku faani karo in inaguna u gudbinno iyana waa la kala faa'iidaysanaya midba halku marayo kala ogaanaya.
waxaan kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda amniga ee Muqdisho, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay maxkamad ay soo taagi doonto saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda oo dhowaan la qabtay, kuwaasi oo lala xiriirinayay qaraxyadii ka dhacay hoteelka SYL bishii Janaayo ee sanadkan. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Axmed Cali Abuukar ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ka sheegay in la xidhay 11 qof oo kiiskaasi lala xiriirinayo, isagoo arrintaasi ka hadlayna waxaa hadaladiisi ka mid ahaa.
nuxurku waxa weeye in caalamku ogaado, dadkuna ay ogaadaan Soomaaliyeed, wax badan bay isweydiinayaan dadka maxaa loo xiray bay isleeyihiin. inaan u sheegno faldembiyeed baa dhacay, faldembiyeedkii waa la baaray, markii la baarayna waa in dad loo soo xiray faldembiyeed kasta oo dhaca. dadkaasna waxa weeye waxaa loo soo xiray faldembiyeedkaas, haddii alla idmana ciddii caddayn lagu helana waa ilaa hadda waa tuhunsanayaal, waa la tuhmayaa. dembiilayaal anagu ma dhihi karno, maxkamad ayaa dhihi karta. wixii dembiil ahna maxkamadda ayaa waajibkooda marin doonta, ciddii aan dembi lahaynna maxkamadda ayaa sii dayn doonta haddii alla idmo.
booliska Burma ayaa xoog ku kala eriyey arday mudaharaadyo dhigayay talaadadii maanta, iyagoo soo gebagabeeyey is-horfadhigii kooxaha u ololeynayay isbeddel lagu sameeyo waxbarashada. booliska rabshadaha ka hortaga ayaa ulo u isticmaalay si ay ugu garaacaan mudaharaadayaasha kadib markii ay mudaharaadayaashu isku dayeen in ay soo jiidaan jidgooyooyin ay booliisku iska hormariyeen. mudaharaadayaasha ayaa la baacsaday kadibna haraati iyo garaacis la isugu daray kadib markii ay isku dayeen in ay qaataan baabuurtii booliska. muuqaal laga soo duubay goobta oo u muuqday in uu muujinayay booliis hubaysan oo ulo iyo walxo ay tuurayaan u isticmaalayay si ay u jebiyaan mudaharaadayaashu baabuurta ay booliisku leeyihiin ayaa la arkayay. hogaamiyaha mucaaradka Tiha Wing ayaa u sheegay v o a in booliisku ay xidheen ugu yaraan 2-3 qof.
10 qof ayaa raadeed 10 qof ay ku jiraan 3 ciyaartoy ee dalka Faransiiska u dhashay ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo nooca qumaatiga u kaca oo ku burburtay hawada Argentiin iyadoo lagu guda jiray bandhig uu sameynayay TV laga leeyahay dalka Faransiisku. mas-uuliyiinta Faransiisku waxay sheegeen in 2 helikobter isku dhaceen talaadadii maanta ahayd, waxaana la sheegay in helikobteryadaasi ay gaadheen ilaa galbeedka gobolka La Rioja ee ku dhow buuraleyda Andes. dhammaan 10 qof ka qof ee dhintay ayaa saarnaa diyaaradda burburtay. dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray ciyaartoy muhiim u ahaa dalka Faransiiska, kuwaasi oo kale ahaa Camille Muvat oo ku guuleystay bilada dahabka ee dabaasha, Alex Festin oo feeryahan ahaa, iyo Florence Artaud oo badmareen ahayd. Dhammaantoodna waxay u dhasheen dalka Faransiiska.
Safiirka dalka Maraykanka u jooga Kuuriyada Koonfureed ayaa ka soo baxay cusbitaalka kadib markii toddobaadkii hore wejiga lagaga dhaawacay mindi. Ambassador Mark Liberty ayaa wariyaasha u sheegay maanta oo Salaase ahayd in xaaladiisu ay wanaagsan tahay, isla markaana uu ka soo bogsanayo dhaawacii soo gaadhay. Safiirka dalka Maraykanka ayaa dhacdadii lagu soo weeraray ku tilmaamay inay ahayd fal naxdin leh, laakiin wuxuu sheegay inuu xilligan socon karayo, lugaynayo, hadlayo, isla markaana uu xambaari karayo cunugiisa, sidoo kalena uu laabqaadi karayo xaaskiisa. Wuxuu sheegay inuu u baahan yahay xoogaa inay gacantiisu dib u soo kabato, laakiin uu wejigiisu fiican yahay. Wuxuuna u mahad celiyey dhakhaatiirtii caafimaadka ee ka howlgashay dhaawaciisa.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socoteenna waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay faldembiyeed ka dhigi doonto gudniinka fircooniga ah sannadkan gudihiisa. Haddaba intee ayay la eg tahay baaxadda dhibaatada gudniinka fircoonigu? Su-aashaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya Fartuun Cabdisalaam Aadan, guddoomiyaha hay-adda Elman ee xuquuqda aadamaha oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Saare Ciidla Nuur ayaana u warantay.
Wallaahi ma la garan karo sababtaa. Waxay tahay gabdhaha horta waxaa la gudaa da-da marka ay ku jiraan 5 sano ilaa 6 sano. Waa ilmo aad u yaryar marka la gudaayo, ilmo oo ma aha mihi karayaan la igudin. Hooyadii waxay aaminsan tahay inay waxaan sax ay tahay, marka guri walba meel walbaa lagu sameeyaa. Hadda waxaan joognaa istiijka u horreeyey oo ah in horta la fahmo inay dembi tahay, inaynan caafimaad darro tahay, inay ilmahaaga u daran tahay. Fahamsiis aan ku jirnaa. Waxaad arkaysaa iskadaa kuwa Soomaaliya jooga, kuwa baadiyaha jooga, waxaa ka daran dadka dibadaha jooga oo intay ilmaha soo kaxeeyaan Soomaaliya keena gudaayo oo la islahaa ayagaaba ogba moor dadkaasaa wax badan og. Marka horta waa bilow, waa tallaabadii ugu horreysay, lamana qiyaasi karo. Cid maanta dhihi karta intaasoo gabdhoodaa la guday ama aan la gudin ma jirto, laakiin waa wacyigelin la rabo in aada loo wacyigeliyo. Dowladdu ay aada uga hadasho, hay-aduhu ay ka hadlaan, hooyooyinka loo sheego dhibaatada ku leedahay gabdhaha yaryarkaa. Marka runtiina dowladda hadda maaldaweyd waxay ahayd laba beri ka hor 8 Maarso, waxaa nagala soo qeyb galay Prime Minister-ka annagoo Dhuusamareeb joogna. Runtii waa arrin aad loogu farxa dowladda Soomaaliya sida ay u rabaan inay haweenka arrimahooda ay qeyb weyn uga qaataan. Marka taasna waxay keenaysaa in laga hadlo. Marka waa waqtiyay qaadanaysaa, laakiin ma ahan intaasaa la dilay islama degan qofna kuma dhihi karo.
Dhawaaqa kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, xeerareelyaha guud wuxuu sheegay in xeer adag laga soo saari doono oo ciqaaba arrinta la xidhiidha gudniinka, bal arrinkaa horta see u aragtaan markii dhawaaqaasi soo baxay?
Wallaahi waxaan u aragnaa arrin aad iyo aada u wanaagsan, maadaama ay tahay wax dhibaato badan oo Soomaaliya muddo dheer soo jirtay gabdhaha gudniinkooda, ayna tahay wax oo macnaha ku salaysan dhaqan ayaan ahayn diin. Marka runtii aada iyo aada inoo farxad gelinaysaa, marka aada iyo aada inoo dhiirigelinaysaa dad badan oo ka shaqeeya xuquuqda aadanaha, haweenka u dooda. Muddo dhanna waxaan ku jirnay inaan u sameyno wacyigelin, aan u sameyno inaan ka hadalno, aan u sameyno inaysan ahayn waxaan wax diina ay tahay, laakiin wax dhaqana. Kolleyna waqti badan way qaadanaysaa, laakiin waa tallaabo muhiim ah oo la qaaday.
Waan gartay soo hadalqaadkeeda in sharci laga sameeyo arintaasi oo ay tahay xadgudub bini-aadamka lagula kacayo shaki kuma jiro, laakiin Fartuunay waxaa la isweydiinayaa hawshaasi sidii ay u fuli lahayd. Badi waxaynu ka warhaynaa dad urmulisa dhaqameed iyo haween sidaasi oo kale ah ayaa guda oo aan xafiisyo gaaro loogu taga lahayn. Gabdhaha erar badi guryahooda lagu gudaa, lagama warhayo ilaa hadda tirada gabdhahee la gudo. Sidee markaa tallaabadaasi u dhaqangeli garaysaa bay kula tahay?
Waa adag tahay, kuma dhahaayo wax mar dhow dhammaanaysa ma aha, laakiin waa wax maadaama dhaqan ay tahay muddona soo socotay, dadku inay fahmaan waqti badan qaadanaysa. Qofkii horta in laga dhaadhiciyo, education badan la sameeyo,
islaanta wax gudaysa laga loo sheego dhibaatada ay ku tahay gabadha yartaa iyo culayska ay ku samaynayso iyo caafimaad darradeeda, in ay dad badan ka qayb qaataan oo ay ka mid yihiin wadaadada oo dadka wacyigeliya u sheega runtii inaysan waxaan wax diinta ku salaysan aysan ahayn ay tahay wax dhaqana, waa waqti badan ay qaadanaysaa. Laakiin waxaan qabaa haddii intii oo wacyigelintii iyo educationkii iyo wax badan laysku daro iyo haweenkii oo meel walba looga hadlo in ay wax ka bedeleyso. Haddaan tusaale kuuso qaadana, hadda waxaa jiro waxaa laga hadlaa gabdhaha guritaankooda iyo siday ugu tahay dhibaato iyo caafimaad daradooda. Waxaan aaminsanaa hooyo walba inay rabto cunugeeda waxa ugu fiican inuu noqdo. Marka ma umalaynayo hooyadii aqoon la-aan badanaa jirto oo ay tahay in xooga la saaro oo educationkii, haddana lagu qasabkii oo dowladda xaggeeda wixii oo sharci la sharci darro ahna way caawinaysaa. Hadda constitutionka Soomaaliya waxaa ku qoran inay dembi tahay inaan gabadha la dilo, inaan la ogolayn. Runtii wax badan ay ka bedelaysaa adba qofkii markii sharciga uu hoggaansamo, wixii sharciga koraya waa inuu maqlaa, laakiin waa in loo sii sheego oo dad badan ay ka qayb qaataan.
Taasi waxay ahayd Fartuun Cabdisalaam Aadam, gudoomiyaha hay-adda Elmana Xuquuqda Aadamaha oo iyadoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Khadka telefoonka ugu warramaysa wariyeena Saare Cidla Nuur.
Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaaday tallaabooyin faldembiyeed looga dhigayo ereyga iyo caadada gudniinka fircooniga ah. Xiriilaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa v o a u sheegay in sannadkan gudihiisa ay rajaynayaan in ay meel mariyaan sharci mamnuucaya gudniinka fircooniga ah. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay qorshaha dowladda ee gudniinka fircooniga ah.
Gudniinka fircooniga ah runtii waa shay shareecada Islaamkana aan ku bannaanayn. Culummada Islaamka oo dhan ijmaaciyan ay isku raacsan yihiin inuu faldembiyeed yahay, diintuna aysan ogoleyn. Waa qofka bini-aadanka ah oo jirkiisa lagu xadgudbaayo iyadoo aanay xuduuddii sharcigu uu tilmaamay aan ahayn. Qofka bini-aadanka ah waxaa jirkiisa lagu xadgudbi karaa inta uu sharcigu ka tilmaamay oo xad ah marka laga goynaayo. Wixii intaa kasoo hara waa ma banaana qofka jirka bini-aadanka, xubin kasta oo jirkiisa in lagu xadgudbo ma banaana. Sidaasoo kale ayaa qawaaniinteennuna oo penal codkeenna iyona ay u tilmaamayaan dhaawacyada ama dhibaatada loo geysto qofka bini-aadanka jirkiisa oo ah ama dhaawac culus ama dhaawac fudud, hadba heerka ay tahay, mid walbaana ciqaab uu sharcigu ka jideynayaa. Gudniinkan fircooniga ah bacdamaa uu dhaqan aada u foolsan uu yahay, in badanna ummadda laga wacyigeliyey diiniyan iyo bulsho ahaan iyo si walba lagu gaarsiiyey, islamarkaasna shareecada Islaamkana ay ka hor imaanayso jirka bini-aadanka ana lagu xadgudbayo, qawaaniinta waddanka jirta in loo isticmaali karo oo qodobada lamidka ah ee iyaga lamid a, maxaa yeele jirka bini-aadanka
waa gartay qawaaniinta ka yaala qawaaniinta ka yaala waa kuwii, haddaad tusaale noo soo qaato, hadda ma qawaaniinta hadda la dhigayba mise waa kuwii hore ee ciqaabaadka lixdankii?
Qawaaniinteenii hore ee ciqaabaadka iyo qawaaniinta iyo shareecada Islaamku way isku raacsan yihiin jirka bini-aadanka inaan lagu xadgudbin. Sidaa darteed ba qawaaniinteenii hore waxay qabaan dhaawac culus iyo dhaawac fudud ba qofka jirkiisa loo geysto in lagu ciqaabayo.
Waa gartay, marka maxaad ka yeelaysaa
fircooniga ana waa xubin ka mid ah jirka qofka bini-aadanka ah oo weliba dhaawac culus la gaarsiinayo oo mustaqbalkiisa iyo noloshiisa dambe iyo caafimaadkiisa dambe oo dhan saameynaysa. Exactly ereyga ah gudniinka fircooniga ah waa fal ciqaab ah oo intaa lagu mutaysanayo qawaaniinteena sidaa uguma qorna, laakiin waxaa ku qoran qodobo cad oo qeexaya in jirka bini-aadanka aan lagu xadgudbin, haddii lagu xadgudbana ciqaab ay ka dhalanayso.
Waaye ciqaabta marka ay mutaysan karaan dadka sameeya gudniinka fircooniga ah maxay yihiin? Markaan eegno dadka ku shaqaysta ee ay mihnada u tahay, markaan ka hadlayno
kood shuruucdan ciqaab ayaa loo bandhigayaa, waxayna ku xiran tahay hadba sida uu xadeeyey. Waxaa kaloo lagu qiimeynayaa hadba xaaladaha dembiyada cusubay iyo kuwa dembiyada khafiifiya oo awood lagu siiyey garsoorka. Laakiin dhaawaca culus ilaa 10 sano waxaa tilmaamayaa, haddiise xaalada qaar ay jiraan garsooruhu waa yareyn karaa, dhaawaca fududna waa ilaa iyo 3 sano ugu badan iyo wixii ka yar. Hadba sidii u arko garsooraha ayayna ku xiran tahay. Marka dembigaas falkaa la geystay, haddii uu falka dhalanayo dhaawac culus uu yahay oo dhakhtarku uu ku cadeeyo inuu dhaawac culus uu yahay, waxaa ka dhalanaya ciqaabtaas. Haddii uu dhakhtarku ku cadeeyo inuu dhaawac fudud yahayna waxaa ka dhalanaysa ciqaabtaas. Sidoo kale waxaan wadnaa sharci si cad u tilmaamaya gudniinka fircooniga ah inuu faldambiyeed yahay, oo eraygaas gudniinka fircooniga ah macnihiisu waxa uu yahay tilmaamaya iyo ciqaabta ka dhalanaysa. Hay-adaha ku shaqada leh ee golaha wasiirada iyo baarlamankana mar dhow la horgeyn doonaa insha allahu tacaala. Kadib, ka horna waxaan haysanaa saldhig iyo foundation qaanuuni ah oo qofka lagu eedeyn karo.
Waa gartay, waaye waxaa laga yaabaa xilligan aan wada hadlayno gudniinka fircooniga inuu dhacayo oo socdo Soomaaliya, wadamada ugu badan ayay ka mid tahay, waxaa laga yaabaa Muqdisho ood joogtid in xilligan la sameynayo. Laakiin dadka ku shaqaysta kasoko waalidiin ayaa jira oo raba in caruurtooda lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Waalidiintaas iyaga maxaa laga yeelaya?
Waalidiinta waa uga digaynaa in aan caruurtooda faqiirada ah ee aan waxba galabsanin ee ilaahay uu ayaga awooddooda gacantooda geliyey in aanay ku xadgudbin. Caruurta waad dhashay oo keliya ma aha inaad wax kasta u samayn karto. Caruurtaada haddaad dhashay, waalid wuxuu kaa saaran yahay inaad xanaaniso ood koriso, jirkiisa iyo maskaxdiisana aad ilaaliso. Sidaa darteed waalidiinta waa naga digaynaa inay ka waantoodaan arrintaas. Culimadiina hore uga digtay, bulshooyinka iyo bulshada rayista iyo cid walbana uga digtay, aqoonsi wadaarsiiyo iyo doodo iyo barnaamijyo iyo si walbana waa loo gaarsiiyey. Fatwadii Islaamkuna waa la gaarsiiyey. Waxaan u sheegaynaa inay ka waantoodaan in ay caruurtooda ayna dhibaato usoo jiidin. Sidaa darteed qofkii isagoo intaasoo dhan og galana kolley ciqaabta uu mudan yahay unbuu mudan doonaa. Laakiin waxaad ogaataa dembiyadu waa kala laba nooc. Dembina waxaa weeye markii uu dhaco oo khabaartiisa la helo, uma baahna in dhinac dibanaa oo dacwoonaya la helo oo dhaqaajiya. Dembina waxa weeye waxaa loo baahdaa inuu qof dhibanaa oo dacwoonaya la helo. Dembiga noocaana wuxuu gelayaa in helo qof dhaqaajiya oo dhibanaa oo dacwoonaya. Haddii la helo qof dhibanaa oo dacwoonaya oo intaa ka dacwoonaya hay-adaha amniga iyo dembi booliska iyo xafiiska xeeraalintuba awood u leeyahay inay dhaqaajiyaan oo baaris ku sameeyaan.
arrintan ma waxay ku soo aaday uun xusaskii maalinmaha haweenka, mise sharci ay dowladdu ka shaqaynayso oo sharci dejin oo golaha wasiirada kabacdina baarlamaanka loo gudbinaya ayaa jirood gacanta ku haysan xilligan?
Xafiiska xeeraalinta ayaa sharcigaas greenkiisa gacanta ku haya. Isaga ayaana soo jeedinaya waqtiga ugu dhow. Consultationkii iyo preparation facekii buuna hadda ku jiraa. Waqtigii diyaar garaynta iyo latashiyada ayuu ku jiraa. Markii uu marxaladaa kasoo dhamaatana wasaaradda ku shaqada leh oo ah wasaaradda garsoorka ayaa loo gudbinayaa, iyadaana way kasii doodi doontaa. Kadibna golaha wasiirada ayay gudbinayaan, golaha wasiiraduna uu kasii doodi doonaa. Kadibna baarlamanka ayaa loo gudbin doonaa, baarlamanku ayaa kasoo saari doona sharci.
Waa su-aasha ugu dambeysa, sharcigani goormuu xafiiskaaga kasoo dhamaanaya? Goormaad rajaynaysaa inuu meel maro la ansixiyo?
Waa rajaynaynaa insha allahu kolley waqti iyo duruufo iyo dhaqaale iyo wax badan buu u baahan yahay iyo ka shaqeyn badan. Consultation xataa in laga geliyo oo gobolada iyo dadweynaha iyo aqoonyahanka sharciga iyo kulli ay ka qayb qaataan baa la doonayaa. Marka waqti iyo dhaqaaleba wuu u baahan yahay. Waxaan filaynaa in sanadkan gudihiisa uu sharcigaasi uu meel maro oo uu sharci wadanka u dhigsan u noqdo insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa xiriiryaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo u warramayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay maxkamad soo taagi doonto saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda oo dhowaan la qabtay, kuwaasi oo lala xiriiriyey qaraxyadii ka dhacay hoteelka S Y L ee magaalada Muqdisho bishii Janaayo sanadkan. Ku-xigeenka xeerareelyaha guud Axmed Cali Abuukar ayaa shir jiraayad oo maanta qabtay waxa uu ku sheegay in la xidhay 11 qof oo kiisaskan lala xidhiidhinayo. Haddaba tallaabooyinka dhinaca amniga ee dowladdu qaaday isbeddel ma ka dhalinayaan magaalada Muqdisho? Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, khadka telefoonka ee Soomaaliya Dhaada ayaa waxaan kula xiriiray Cabdulaahi Aadan Xuseen oo falanqeeya arrimaha amniga.
guud ahaan xilligakan amniga Soomaaliya marka la fiiriyo waxay u muuqataa marka la fiiriyo inta isku go'nayd marxaladda shabaabnimada ay khatarta ay ka jirtay in dowladdu horumar fiican ay ka gaadhay. Marka runtii waa arrin fiican oo inta looga sii dhawaado u baahan.
Waan garta haddaynu gaar ahaan magaalada Muqdisho si hoose u sii eegno, haddiiba sidaad sheegtay al-shabaab meelihii kale lagaga itaal roonaaday, waxaa muuqatay in ay culayska ururka culayska saaray magaalada Muqdisho oo xilliyadii dambe qaraxiya ka dhacay magaalada Muqdisho. Gaar ahaan maxaad ku qiimeyn lahayd amnigeeda xilligan la joog?
Xaqiiqiyan Muqdisho waa magaalo ballaaran oo xaruntii Soomaaliya. Waxaa ku dhacay jahwareer ama burbur ama maamulkeeda muddo 20 sano ku dhawaada ayuu ahaa mid aan gacan ku jirin oo kala qaybsanaana. Qiyaastana walqiyaasahayaa inta ay hadda hal gacan ku jirto magaalo lagu nadiifin karo maalin ama laba ma qaba inay tahay. Laakiin sida hadda muuqataa runtii hay-adaha amnigu way dadaaleen. Dhibaatada haysataa marka waxa weeye ciidankii amniga hanan lahaa inta ay tiro iyo taye ahaan u baahnayd magaalada Muqdisho ayaan lahayn marka in iyo qalab ahaanba. Marka waxaa dadka arrimaha amniga aqoonta u leh way dareemahayaan dhibaatada meesha ay ka jirto. Marka ciidan ahaan ama dadka shacabka ama aan arrinta aqoonta u lahayn markay wax ka dhacaan markiiba cilada waxay saarayaan ciidanka. Ciidanku wuxuu rabaa kow in aqoonta laga dhiso shakhsiyaadka loo xulahayo laftigooda xulasho dhabal la sameeyo la qalabeeyo deegaanada iyo baraha ay ka howlgalahayaan sidoo kale ay yihiin deegaano dhisan ama xerooyinkoodii ay diyaarsan yihiin. Marka dhibaatooyin badan baa jira. Daryeelka ciidanku ay heli karaan awoodda dowladdu ay ku cover garayn karto intaba dhibaatooyin baa ka jira. Marka way jiraysaa dhibaato ama culays ugu jirayaa ciidanka, laakiin hadda inta ay sameeyeen waxaan u arkaa anugu shaqsiyan inay dadaaleen.
Waan garta haddaynu eegno dadaaladii ugu dambeeyey hay-adaha nabad sugidda ee dowladda federaalku ay sameeyeen ahayd in lasoo qabqabtay xitaa mas-uuliyiin xilka hayay qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir. Adoo arrintaa eegaya, dadweynaha ku nool gaar ahaan magaalada Muqdisho ma dareemayaan in amnigoodii uu ka wanaagsanaaday sidii hore, mise waxaa la fili karaa in daqiiqad kasta waxyaabihii hore uga dhacay ay ka dhici karaan?
Arrintaas waa su-aal fiican. Bulshada deegaanada gaar ahaan gobolka Banaadir ku nool xaqiiqiyan waxaa la taaban karaa wax la taaban karo ayay ka gaareen amniga oo ay haystaan haddii aan lagu jizaarin. Waxaase marka waxyaalaha la dareemahayo mas-uuliyad qofku hadduu qabto waa lala xisaabtamahayaa. Marka xisaabtankuna wuxuu noqonahayaa mid lagu abaalmariyo hadduu horumar gaaro. Haddii uu dib u dhac ama cillado farsamo shaqsiyadeed oo mas-uuliyadda taabanahaya uu la yimaadana hadda wuu helahaya. Marka wax necessariya maaha dowlad waajibkeedi gudanaysa oo dadna abaal marinaysa, dadna xilal ka qaadaysa, dadna sharciga horgeynaysa. Aniga ama dadku ma ahan yacni arrin problema. Arrintaas waa shaqadii joogtada ahayd ee laga rabay maamul inuu sameeyo. Marka sarkaalka iyo askariga iyo shacabka intaba way saameynaysaa. Marka haddii xilgudasho waa xuma timaado, waxa weeye waa sidaas la yeelay bay ku haboon tahay si dadka dambe ay ugu tusaale qaataan oo xilalka soo doonanahayo ama loo xulanahayo.
Kaasi waxa uu ahaa Kolonel Cabdulaahi Aadan oo ka warramayey xaaladaha amniga ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka ayuuna iigu warramayey.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa ayaa si toosan nogala socotaan. haatanna Soomaaliland. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay shir socon doona muddo 2 maalmood ah oo ay ka qayb galayaan 22 jaamacadood oo ku yaala bariga qaarada Afrika, kaasi oo lagaga wada hadlayo sidii jaamacadahani ay u sameyn lahaayeen iskaashi dhinaca tacliinta ah. Wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa shirkaas ka qayb galay isla markaana warbixinta nooga soo diyaariyay.
Shirkani waa kii ugu horreeyay noociisa lagu qabta magaalada Hargeysa ayay ka soo qayb galeen aqoonyahanno kala duwan oo ka kala socda 22 jaamacadood oo ka dhisan qaar ka mid ah wadamada Bariga Afrika. Iyadoo muddo 2 maalmood ah mowduucyo door ay ku falanqayn doonaan shirkoodan. Xuseen Axmed Guuleed ee waa gaasimaha fulinta ee Guddida Tacliinta Sare ee Soomaaliland.
Jaamacadaha maraya waxay ka yimaadeen Kenya, Uganda, Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya, Puntland iyo Soomaaliland.
Khubarada ka kala socota dalalkan ayaa muddada uu shirku socdo ku lafaguri doona sida ay wax wada qabsi u sameyn lahaayeen dhinacyadani, iyadoo ay warbixinno ka jeedin doonaan shirka wakiilada ka kala socda jaamacadahaasi. Diwaa sida uu tilmaamayo guddoomiyaha jaamacadda Puntland Maxamuud Sheekh Xaamud.
Waa kulan muhiim ah. Horta marka ugu horeysa Afrika waxay qabsataa 5 qaybood. Kulankan marka waa qayb ka mid ah oo Bariga Afrika saaxsoonta galbeedka koonfurta Afrikada dhexe 5 qaybood baa loo qaybiyaa. Marka waa qayb ka mid ah 5 qaybood kulankaani. 5 qaybood marka ay wax isfahmaan oo maareeytay waxbarashadooda ay maareeytay ka hadlaan oo standardkooda ay ka hadlaan oo manhajkooda ay dib u fiiriyaan waxay u gudbayaan Afrika qaybaheeda kale.
Hannaanka tacliinta ee wadamada gobolka oo la tilmaamo inay leeyihiin baahiyo isu dhowdhow walow ay qaab dhismeedka iyo maamulka ku kala duwan yihiin ayaa lagu wadaa in jaamacadahan ay iskaashi ka sameeyaan dhinacyada ay ka midaysan yihiin. Haddaba maxay yihiin qaybaha ay iska kaashan karaan jaamacadahani? Waa kan guddoomiyaha jaamacadda Camood oo Professor Saleeban Axmed Guuleed oo amurtan inoo sharaxaya.
Tacliinta sare inta badan caalamku isu dhowdhow yahay, haddana farqiga wada dhexeeya in waxay naga horeeyaan aan de ka barno meelahan inagu kaga yar waana yartahay taasi aan kaga xoog weynahayna inaynu u gudbinno inaynu ku faani karo inaguna u gudbinno iyana aan ka waa la kala faa'iideysanaya midba halku maray ufta kala ogaanaya.
Dhinaca kale inta uu shirkani socdo ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigi doono suurtagalnimada isweydaarsiga wixii fursad ah ee wadaagi karaan jaamacadahani hadday tahay professorada jaamacadaha duruusta ka bixiya iyo weliba ardayda. Waa sida uu tilmaamayo guddoomiyaha jaamacadda France Fanon Dr Xuseen Cabdillaahi Bulxan.
Cilmiga adduunyadu wadaagto ee ka dhexeeya inaynu ku tartanno annagoo gacmaha haysanna, hadday Djibouti tahay, hadday Ethiopia tahay, hadday Kenya tahay, hadday Soomaaliya tahay, Puntland tahay, wixii ma garanaysa la isku biirinayo, la isku biirsado oo laga gudbo waxyaabaha waayo cilmigu sidaan kuu sheegay wax caama weeye oo la wadaago, yaa la isku biirbiirsado. Marka hadda adduunyadii kalena aynu kula tartanno dhalinyaradeennina, dadkii waxbaran jiil cusub oo la socon kara adduunyada iyo cilmiga waqtiga taagan ayaa dee hawshaydu wadatahay.
Iyadoo ay tiknoolajiyadu udubdhaxaad u tahay tacliinta casrigan aynu marayno, ayaa shirkadaha isgaarsiinta iyaguna doorkooda ka ciyaaraan tacliinta, iyagoo shirkana goobjoog ka ahaa injineer Yuusuf Axmed Cumar Xaashi waa guddoomiyaha ururka ay ku midoobeen shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliland.
Waxaanu ku leenaa anagu jaamacadaha waxaanu ka caawinaa infrastructures sida hoolashaanu u dhisnaa, waxaanu scholarshipyo ayaanu ardayda siinaa, waxaanu siinaa lacag kale oo aanu maahina markay u yimaadaan amba ay baahi u timaado wax degdeg ah. Waxa kaloonu ka caawinaa wixii kale oo sida internetka kaasoo u asalana tacliinta la baranayo. Marka mustaqbalka inaanu ka caawinaan doonaa inta ayan ka badan.
Shirkani ayaa noqonaya markii ugu horreysay lagu qabto Soomaaliland isla markaana ay ka soo qayb galaan jaamacadahani. Walow Soomaaliland ay iskaashi dhinaca waxbarashada la leedahay dalal ku yaala qaaradda Afrika iyo weliba qaaradaha kale ee dunida. Abiib Axmed waa gaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland.
Waa markii horeysay taariikh ahaan Soomaaliland ka dhaco, laakiin waxaa jirtay mar annaga iyo wasaaradda iyo commissionka tacliinta sare aanu tagnay waddanka Kenya Nairobi oo booqnay 8 jaamacadood iyo wasaaradda tacliinta sare ee waddanka Kenya.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA Hargeysa.
VOA
qo qodobo kala duwan ayaa idaacaddeenna fiidnimo aad ku soo maqasheen. Haatana dhegaystayaal, warar kala duwan iyo warbixin ayaa idin soo socda ka mid tahay doodii gaabnayd barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo Rogaal Celisa.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maxkamad la soo taagi doono saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda oo dhowaan la qabtay kuwaasi oo lala xiriiriyey qaraxii ka dhacay hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho bishii Janaayo ee sanadkan. Ku-xigeenka xeerleeliyaha guud Axmed Cali Abuukar ayaa shir jaraa'id oo maanta qabtay ku sheegay in la xidhay 11 qof oo kiiskaasi lala xiriirinayo.
Booliska Burma ayaa xoog ku kala eriyey arday mudaharaadyo dhigayay salaasadii maanta iyagoo soo gabagabeeyey isfarfadhigii kooxaha u ololeynayay isbeddel lagu sameeyo waxbarashada. Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa ulo u isticmaalay si ay ugu garaacaan mudaharaadayaasha kadib markii ay mudaharaadayaashu isku dayeen in ay soo jiidaan jidgooyooyin ay booliisku iska hormariyeen. Mudaharaadayaasha ayaa la baacsaday kadibna haraati iyo garaacis la isugu daray kadib markii ay isku dayeen in ay qaataan baabuurtii booliska.
Haweeneyda madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast, Simone Gbagbo, ayaa lagu xukumay 20 sano xabsi ah kaalintii ay ku lahayd rabshadihii dhacay kadib doorashooyinkii sanadkii 2010. Maxkamad ku taalla magaalada Abidjan ayaa talaadadii maanta ahayd Ms. Gbagbo ku heshay dembiga ah inay mijaxabinaysay amniga dalka islamarkaasna ay abaabulaysay kooxo qowlaysata. Arrintaasi oo keentay dhimashada 3,000 oo qof, iyada iyo ninkeeda Laurent Gbagbo ayaa diiday natiijada doorashooyinkii madaxtinimo ee sanadkii 2010, taasoo ku guuleystay ninkii isaga la tartamayey Alxasan Watara. Dacwad ogaha dalka Songalo Koulibaly ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay waxay arrintani muujinaysaa, buuri, in dembiyo aan waxba laga qaban aynay kasii soconaynin dalka Ivory Coast.
Safiirka dalka Maraykanka u jooga Kuuriyada Koonfureed ayaa ka baxay cusbitaalka kadib markii 7 hore wejiga lagaga dhaawacay mindi. Safiirka ayaa wariyaasha u sheegay maanta oo salaasa ah in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay islamarkaana uu kasoo bogsanayo dhaawacii soo gaadhay. Safiirka Maraykanka ayaa dhacdadii lagu weeraray ku tilmaamay inay ahayd fal naxdin leh, laakiin wuxuu sheegay in uu xilligan socon karayo, lugaynayo, hadli karayo, islamarkaana uu xambaari karayo cunugiisa, sidoo kalena uu laabqaadi karayo xaaskiisa.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Sida lagu ururiyey ama lagu baahiyanaada xog ururin uu sameeyey wargeyska Bloomberg ee dalka Kenya, aan ku celiyo dhegeystayaalkaasi sida lagu baahiyey xog ururin uu sameeyey wargeyska Bloomberg, dalka Kenya ayaa noqday dalka saddexaad ee 20 dal sida weyn dhaqaalahoodu u kor ugu socdo. Kenya iyo Nigeria ayaa noqday labada dal ee keliya ee Afrikaanka ee liiskan kasoo muuqday. Daraasadan cusub ayaa kusoo beegmaysa iyada oo shaqo la'aanta Kenya ay weli aad u sarreyso, iyadoo warshado badanina ay ku sugan yihiin xaalad aan wanaagsanayn haddii aan dowladda Maraykanku dib u cusboonaysiin heshiiska dhinaca ganacsiga. Wariyaha V O da Lenny Ravuga ayaa warbixinta Nairobi kasoo diray. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
waxaad maqlaysaan dhawaaqa mishiinada warshadan dunta samaysa oo ku taalla meel ka baxsan magaalada Nairobi. Shaqaalaha goobtan ku sugani waxay si weyn ugu mashquulsan yihiin in ay farsameeyaan alaabta inta aan la gaarin waqtiga loo qabtay. Warshadan waxaa la aasaasay 13 sano ka hor, waxaana u shaqeeya ilaa 10,000 oo qof, iyaga oo celcelis ahaan bishii u hela dakhli gaadhaya ilaa $150 cala qof. inta badan wax soo saarka warshadani wuxuu ku tiirsan yahay suuqyada dibadda, waxayna bil walba dalka Maraykanka u dirtaa alaab gaadhaysa ilaa $100 million. warshadan oo lagu magacaabo United Aryan waxay ka faa'iiday ama fursad ka heshay heshiiska ganacsi ee African Growth and Opportunity Act, kaas oo ah mashruuc dalka Maraykanka ugu ogolaado dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika in ay dalka Maraykanka keeni karaan alaab aan la cashuurin. لكن wax badan ayaa laga yaaba inay isbedelaan maadaama mashruucaasi uu dhamaanayo bisha September. Pankaj Bedi waa aasaasaha isla markaana ah gudoomiyaha United Aryan Limited. Wuxuu sheegayaa in shirkadiisa ay soo food saari doonaan duruufo adag hadii aan dib loo cusboonaysiin heshiiskaas ganacsi ee dalka Mareykanka.
It will be disaster. We all have been lobbying, pushing, doing whatever we can. In fact, government now
waxay noqon doontaa masiibo. Dhamaanta iyo waanu ololeynaynaa isla markaana waxaanu sameynaynaa wax kasto aan awoodno. Run ahaantii, dawladuhu waa inay ka hortagaan xataa xukuumadda Kenya. Haddii aanay halkaas joogin, annaguna halkaas ma joogno. Si fudud waxaanu u waayi doonaa dhammaan shaqooyinkayaga oo dhan. Waxaana dhici doonta dhibaatooyin bulsho iyo kuwa dhinaca ammaanka ah iyo musiibooyin kaleba. Daraasadan oo uu ka sameeyey Bloomberg ilaa 70 waddan ayaa muujisay in mashruucani kor u qaaday kobaca dhaqaalaha dalka Kenya ilaa 600%, halka dalalka China, India, Philippines iyo Indonesia uu iyagana sanadkan kobacooda dhaqaaluhu kor u kacay ilaa 500%. Haddana waxaa la sheegayaa in shaqo la'aanta ka jirta dalka Kenya ay aad u sarreyso, taas oo dadka reer Kenya 400% ay ku nool yihiin faqri. Haddiiba heshiiskani guuldarraysto, wuxuu horseedi doonaa in masiibadu ay sii korodho. Ali Khan oo falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa isagu leh, heshiiska ganacsiga Mareykanku wuxuu abuuray shaqooyin iyo dakhli door weyn ka ciyaaray dhaqaalaha dalka Kenya.
There's been an explosion in what is called the EPZ, export processing zones, where the government has assisted.
Waxaa jiraya qarax xoogan oo ka imanaya hanaanka wax dhoofinta, halkaas oo xukuumadu ay ku caawiso shirkadaha dunta dibadda u dhoofiya. Waana arrin wax weyn u tarta dhaqaalaha dalkan Kenya. Sanadihii tagay, Kenya waxay la daalaa dhacaysay in ay gaadho dhaqaale xoogan xilli ay ku jirto deganaansho la'aan siyaasadeed, abaaro kala duwan iyo weeraro uga yimi dhinaca ururada argagixisada ah. Bulshada ganacsigu waxay aaminsan yihiin in haddii dib loo cusboonaysiiyo heshiiska ganacsiga Mareykanka inay horseedi doonto koboc dhinaca dhaqaalaha ah oo sii socda.
Aad iyo aad umaadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socotinayay warbixintii wariyaha v o eda Lenny Ravuga uu inooga soo diray magaalada Nairobi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya, halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya wariyaha v o a Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dhowaan ayay ahayd markii inta badan dowladaha caalamka ay u dabaaldegeen maalinta haweenka ee 8 March. Haddaba qodobka dooda ayaan ku eegaynaa intee ayay la egtahay xuquuqda siyaasadeed iyo midda shaqo oo ay xarakaadka Islaamiyiinta ay u ogol yihiin dumarka ku nool dowladaha Muslimka. qodobka dooda waxaa igala qaybgalaya Axmed Cumar Xanafi oo ah xildheere falanqeeya arrimaha carabta iyo islaamka, iyo Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda American University ee magaaladan Qaahira. haddaba Axmed Cumar Xanafi ayaan marka hore weydiiyey qodobka dooda, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
waxaan oran karaa
xuquuqda xarakaadka islaamiga ama dhaqdhaqaaqyada islaamiga ahi way ku kala duwan yihiin noocan ma qaybo ogol way jiraanin qaybaan ogolaynna way jiraan. Si kale haddaan u dhigo tayaarka la yidhaha, tayaarka salafiyada la yidhaahdo, ama salafiya jihaadiya ha noqdeen, ama salafiya cilmiya ha noqdeen, ama salafiya rasmiya ha noqdeen, ama salafiya waxa weeye qaybta islaaxiya la yidhahdo ha noqdeen, dhammaan tayaarka salafiga ah ama midda jidada la yidhaha ha noqdeen oo jaamiyada, dhammaantood gruubyadaasi waxa weeye wax jaanaysa oo dhinaca siyaasadda ama bulsho weynta beelaha fiican laga gaaro dumarka inaysan u ogolayn ayaa ogahay, oo arintaasi waa arin xaqiiqa. Laakiin xarakaad kale way jiraan, gaar ahaan masalan qolyaha Muslim Brotherhood la yirahdo, ikhwaan muslimiinka, rag fiican oo qaba barnaamijka way jiraanin, inkastoo qaybeed dhulka qaybta jooga ay diidan yihiin culimada fara badan oo xarakaad ka mid oo aragtida qabtana ku qanacsanna way jiraan, inay siyaasadana ka qaybgeli karaan oo baarlamaan u tartami karaan oo madaxweyne noqon karaan oo ra-iisul wasaare noqon karaan oo wixii intaa ka hooseeyana ay qaban karaan dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha. Fikirka marka shaksiyadeed oo aan ka qaba waxa weeye inay dumarku qaban karaan maamulka siyaasadda ka qaybgeli karaan, ama kaas ha noqdo madaxtinimo ha noqdo, ama wasiir ha noqdo, ama jaakoos ha noqdo, ama meelaha kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwanba inay ka qaybgeli karaan baan aaminsanahay. Laakiin dawaabida loo dhigaya uuna ay tahay in xushmadda iyo wixii khaldan oo kale inay qofku ka fogaado, laakiin sidaas kale way u banaan tahay baan aaminsanahay.
Waxaan siinayaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi.
Bismillah, horta haddaan ku horeeyo ta xarakaadka islaamiga ma u ogol yihiin dumarka xuquuq siyaasadeed iyo xuquuq kaleba. Horta waxaan oranayaa cumuuman waankaga fikir duwanahay axmed, way u ogol yihiin, cumuuman way u ogol yihiin xuquuqda dumarka. Yacni xarake islaamiya oo maanta ama dhaqdhaqaaqyada islaamiga yacni cid diidan ma jirto, laakiin jaanibka siyaasiga ayaa lagu kala aragti duwan yahay. Way jiraan ragga qaarkood dowr ama kaalin mugle haweenka ama qofka dumarkaasiya, qaarkoodna way jiraan le qofta dumarka ee siyaasadda kale kuma fiicna. Dhaqdhaqaaqan iminka ama jamaacadan ikhwaanka oo kale inta badan dumarka iyagu jaanibka siyaasiga aada bay runtii ay qadaayaad badan oo siyaasi ula wadaagaan. Marka waa aada bay runtii aan oran karnaa xuquuqdooda way xaggaa siyaasiga aada bay runtii ay u ilaaliyaan, laakiin way jiraan dhaqdhaqaaqada islaamiga qaarkood aan aaminsanin gabadho inay tusaale ahaan inay timaado boos ama position inay isku soo timaado. Laakiin aragtidayda anigu haddaan ku soo dhawaado, gabadhu xuquuq bay leedahay, waana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sharfay, sida ilaahay subxaanahu wa ta'aala bani aadamka oo dhan u sharfay. Walaqad karamnaa bani aadama wa xamalnaahum, garanaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sharfay. Tan xuquuqda siyaasiga ku dheeda in la tanbiihiyo ama la baraarujiyo fiican. Marka gabadhu waxaa jira xaq siyaasiya oo aanay qaadi karayn, tusaale ahaan oo kale aanu aragti ahaan waxaan aaminsanahay ama in badan oo magaranaysa ahlu cilmigu aaminsan yihiin in aanay gabadhu maanta dal islaama oo magaranaysa ummaddii islaamka joogaan oo ahlu xalli walcaqdi laga helayo inaanay madaxweyne u noqon karin, leanna mushkiladda ay keenaysaa ka badan. Laakiin wax ka hooseeya qaban kartaa, waxay noqon kartaa mas-uul ama wasiirad wasaaradda magaranaysa haweenka oo kale, golihii shuurada oo kale way ka qaybgeli kartaa, majlis shuuraya oo kale way tegi kartaa. Laakiin xuquuqda maaha siyaasiga ay ma aha, waa wax ay qaadi kartaa jira, wixii aanay qaadi karayn waxaa ka mid a makaanada ugu sarreysa oo kale weliyul amriga ma noqon karta gabadh, waayo mushkiladda ka imanaysaa ka weyn saxnuuni.
Waa tahay dhinaca shaqada, haddii aynu u nimaadno xarakaadka islaamiyiinta, kaalin intee le-eg ayay u ogol yihiin haweenka muslimiinta ah ee ku nool dalalka islaamka? Waxaan marka hore siinayaa axmed xanafi.
Xaqiiqadaas waa xaqiiqo jirta, in ay jiraan xarakaadka ama dhaqdhaqaaqyada islaamiga ahi inay diidan yihiin qeyb badan oo iyaga ka mid ah inay diidan yihiin in gabdhuhu ay shaqooyin muhiim ah ka qayb galaan. Anaa qaybtood waxaan ogahay shirkado oo jira oo dalka Soomaaliya ka jira, iyo wax la halmaala, iyo kuwa ganacsi oo dumarku gabdhaha Soomaaliyeed markay jaamacadaha kasoo baxaan ama communication ha barteen ama wax kale ama qaybaha isgaarsiinta wax la maala haba soo barteen, markay kasoo qayb galaan oo soo gudbiyaan codsigii iyo warqadihii iyo aqoonto CV-goodii, la diido la yiraahdo annagu waxaan rabnaa waa nin la yiraahdo saana ku noqda, waayo gabadhii dhammaayda waxbaratay kharash kusoo baxay intaasan wax soo baranaysay yaanyo suuqa kuma iibin karto, waayo jaanis baa u banaan, xaqna waxay uleeda marka inay shaqooyinka hesho. Dhulul badanoo naqaanin barnaamijkaas way ka jiraanin. Aragtidan waxaa kalifaya waagada hore gabadha Soomaaliyeed qof ahayd qof shaqaysta, haddeerna way shaqaystaan, laakiin shaqooyinka dumarku ay qabtaan inta badan ama waa hay-ad hay-ada u ogol oo dee niman wadaada ima maamulaan kuwaas, ama dhinaca kale haddii laga fiiriyo shaqooyinka ay qabtaan waa shaqooyin iyagu ay samaysteen oo saa darteed cid u magacowday ama cid tiri shaqada ka shaqeeya maba jiraama, marka saa darteed bay iyaguna iskood isu direen ama bakhaara ha noqdeen ama ganacsiya kale ha noqdeen iyo wixii la halmaala. Laakiin wadaadadan meelaha ganacsiga inta badan Soomaalida gacanta saameynta weyn ku leh guud ahaan ba wadamada islaamka waxyaalaha ka qayb qaada waxa kamida dhaqamada khaliijka ee adadka ee dumarka waxa way aragtay hoos ku fiirinayay ee u arka dumarka in loo abuuro inay iska waxa way carruur dhalaan kaliya loogu talagalay aragtida dadka aaminsan ayaa waxa way gacan bidixaya gabdhaha
aan ma qaba anigu fikirka in ay ku jiraan go'doon ila heer ka gaarsiisan dumarku aan way jiraan waxyaalo la oran karo ama ay ku caban karaan laakiin dumarku haqiiqatan dalkeena markaan eego kambaniyada ugu waaweyn ee dalka ka jira ee dadka magaranaysa ahlu cilmiga ama wadaadadu ay gacanta ku hayaan yani dumar badan baa ka shaqeeya waana loo ogol yahay chaanis shaqo waa loo ogol yahay way helaan waxaa jira shaqooyinka qudhida shaqada shaqooyinka qudhisa qudhooda kala duwan meelo aan gabadhu qaban karin baa jira marka wixii aan gabadha munaasab ku ahayn ama aan u cuntamin dee qofkii dumar ahaa sharaftiisa iyo xurmadiisa iyadoo la ilaalinayo haddii la yidhaahdo positionkan yani mulaaim kuguma aha marka nin baan keenaynaa ama nin ragaa ka shaqaynaya ka joog ceeb ma aha way ka shaqeeyaan dalkeenna hooyo gabadhu waa hooyadii waa walaashii waa eedadii waa habrartii way joogaan laakiin aragtida noocana inta badan waxaa ka ololeeya qoladan reer galbeedka oo u dooda oo wa ficlan iska dhaafina xuquuq u soo ridaane sharafti iyo qiimihii qofka dumara ee muslimka ay lahayd bay meel kaga dhacaan 300 sano horteed yurub waxay isku haysteen qofka dumari waa qof nooceeya yani maahiyada yani waa qof ninko kale aba oo sarragoog yani qofka dumarabay ka shakisnaayeen inay jirto inay tahay yani insaan abuuran oo ninko kale u fikirayo oo u shaqeynayo cal yani maantana waxay u doodayaan xuquuqdii dumarka marka way haystaan ilaahay ha ku mahadnaqaan halana shaqeeyaan ragga baan waa misanna
waa tahay ugu dambeyn waxaan idin weydiinayaa sidee ayaad u aragtaan in maalin gaar ah loo sameeyo dumarka caalamka taasoo sida aad og tihiin sideeda bisha maaj ee sanad kasta si weyn looga xuso caalamka oo dhan
walaal horta sida uu sheegay walaalkeen intaanan su-aashaad usoo gudbin waxa oran karaa gabdhuhu xuquuq fara badan oo ay leeyihiin way jiraan oo meelaha qaybtood ay ka helaanin gobolladu waxa laga meelaha qaybtood inay kala duwan yihiin oo dadku isku mid maaha gobolladuna isku mid maaha meelaha qaybtoodna waa noocanmaa waa lagu kala duwan yahay waxaan ka sheekeynaya waa wax jira gabadhu iyadoo cilmiga xisaabaadka baratay ama isgaarsiinta baratay in shaqada loo diido oo leha nin baa soo fadhiisanaya halkan hadde wuxuuna shaqo guud ay tahay detaas gabadh ma qaban karto wax daliila male walaalkeen waxaan leeyahay isleeyahay waa halkaa waa waxaan saxdaa buu dhaafay baan oran karaa saa darteed gabadhu xaq waxay u leeyihiin in maalintan loo dabaal degay horta maalintan in sas laga qaado wax micno ah ma soo siyaadinayso shardi laakiin waxa maalintaa wax la sheegayo waa in wax sax yahay dadka waxa loo sheegaya waa in wax sax yahay dadka dumarka xuquuqda ay rabaaniin waa ina xuquuqda sharciguna ogol yahay diintan aan ka hor ima inay yihiin waxaana si guud waa la isku raacsanya mar ma laha laakiin waxaan rabaa in maalinta waxa weeye la muujiyo warintee gabdhood oo gabdhaheena ka mid ah hobolaheena ka mid a ayaa wax bartay warinteebaa waxa weeye caafimaad hela inteebaa dhaqaalahoodu kobacsan yahay oo dhaqaale fiican haysta inteebaa shaqooyin munaasib hela waxa weeye inteebaa marka su-aalaha intaa laal eeg iyagoo aan laga jawaabin waxa weeye in maalin laiska weeraro sideeda maarso dagaal gaara lagu qaada wax jira maaha loomana meeldayn
cabdirasaaq sidee ayaad u aragtaa fikirkaasi
waxaan u arkaa in xaqoodii iyo sharaftoodiiba meel lagaga dhacay qofta dumari in maalin one day 360 maalmood in maalin laga siiyo taaqudheedaa meel ka dhaca marka 8 maaj baan xusaynaa oo dumarka maalin u gaara ah dumarku maalin walba way xusan yihiin maalin walbana way sharfayin marka waxaan u haystaa uun aragti sidii mar dhowtaan soo tilmaamay waa aragtiska liidato oo aan ku salaysnayn cilmi lianna waxa weeyaan sidan wada ogsoonahay qofta dumarka ee muslimadda ah gaar ahaan xuquuqda ay leedahay ama qofta dumara cumuumanba yacni xaqa ninku leeyahay xaq lamida bay leedahay xarakaadka islaamigaa sidaa horebaan usoo tilmaamay weys xaqooda anigu ma qabo maanta inay meel kaga dhaceen wixii awoodda soomaaliya waad iska og tahay gaar ahaan inaga soomaali wax badani inooma dhisna hay-aadkii dowladnimo hay-aadkii shacabka qudhiisu yacni wax badan baa dayacan marka fawdada ummadda soomaaliyeed haysata unbay qeyb ka tahay mooyaane xaq iminka islaamiyiinta ama ay ka duudsiyeen ama ay meesha ma yaallo marka nimc ay ku jiraan waxaan leeyahay laakiin inta muslimada ah ha fahamto xaqeeda yaan lana qaldin meel kalena looga gacan hadin
intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban waxaana igala qayb galay axmed cumar xanafi oo ah xeeldheere ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka iyo cabdirasaaqa ismaaciil cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda american university ee dalkani masar waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
caweysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sabtii toddobaadkan ka qayb galay sanad guradii kontonaadii ka soo wareegtay socod xuquuqda madaniga ah lagu dalbanayay oo ka dhacay inta u dhaxaysa labada magaalo ee Selma iyo Montgomery ee gobolka koonfurta Maraykanka ku yaalla Alabama. Dadkii socodkan waday oo ahaa bulshada madow ee Maraykanka ayaa la kulmay hagardaamo kaga timid booliiska magaalada Selma xilli ay ka gudbayeen buundo magaaladaasi ku taalla, halkaasi oo u dhiig badani ku daatay. Dhibkan oo dhacay maalin axada ayaa la siiyey magaca axaddii dhiig ku daatay, maadaama ujeedada dadkii socdaalka sameynayay ay ahayd inay helaan xuquuqda codbixinta. Ayaa Barack Obama markii uu toddobaadkan munaasabadda ka qayb galay uu Kongareeska Maraykanka ku tirtirsiiyey inay sharfaan dadkii magaalada Selma wax ku noqday oo ay soo saaraan sharci joogteynaya xaqa codbixinta dadka madow oo hadda weli marba xilli la cusboonaysiiyo.
President Reagan signed its renewal when he was in office. President George W. Bush signed its renewal when he was in office. 100 members of Congress have come here today to honor people.
Madaxweyne Reagan ayaa saxeexay dib u cusboonaysiinta sharcigan markii uu xafiiska joogay. Madaxweyne George W. Bush ayaa isna saxeexay cusboonaysiinta sharcigan markii uu xafiiska joogay. Boqol mudane ayaa maanta munaasabaddan jooga si ay u sharfaan dadkii diyaarka u ahaa inay u dhintaan xuquuqdooda. Haddii haddaba aynu doonanno inaynu maanta sharafno, boqolka mudane ee jooga Washington ku noqdaan oo 400 oo mudane oo kale ha ururiyaan si wadajirana ha u ballan qaadaan inay sharcigan joogteynayaan. John Lewis oo hadda ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka kana soo jeeda bulshada madow ee Maraykanka ayaa ka qayb galay kulankii sabtidii toddobaadkan. Mr. Lewis waxa uu ka mid ahaa dadkii sida xun loogu garaacay axaddii dhiigga badani daatay 10 sano ka hor. Waxa uu dadkiisu ugu soo baxay xusuusiyey sida loola dhaqmay ee xumayd iyo inay diideen inay isdhiibaan oo ay ka gaabiyaan dadaalkii ay ugu jireen xuquuqda cod dhiibashada ee ay raadinayeen.
We were beaten, tear gassed, some of us was left bloody.
Waana la garaacay, gaaska ilmada keena ayaana lagu buufiyey, qaar naga mida ayaa lagaga tegay iyaga oo dhiigaya buundadan aynu maanta dultaagannahay. 17 naga mida ayaa cisbitaalka la dhigay maalintaas, laakiin weligeen xaasidnima nama gelin, gacanna ma aanaan qaadin, ayuu yidhi. Laga soo bilaabo xilliyadii hore addoonsiga dadka madow ee dalka Maraykanka ilaa xilliyadii la raadinayay xuquuqda madaniga ahayd ee lixdamadii, qaybta koonfureed iyo tawaqooyi ee dalka Maraykanku way u kala duwanaayeen dadka madow. Bulshada madow ee koonfurta ku nool ee culays badan ayay dareemi jirtay marka loo barbardhigo kuwa dhinaca waqooyi ku nool. Haddaba sidee buu ahaa xaalka dadka madow ee iyagu ku noolaa dhinaca koonfureed ee dalka? Waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Walaas waqtigaas iyo waqtiyadii ka horreeyeyba, haddii aad taariikhda dalka Maraykanka dib u raacdo, waxaan la yidhaahdo muxuu ahaa dalkan koonfur iyou qarsanaa iyo north, waxaa la isku haysto oo mar walba uga dhacay dagaalkii civil warka ahaa ee Maraykanka dhexdooda ahaa, waxaa ugu xog weynay arrinta slaveriga iyo dadka madow oo aan marna loo ogolaan in la xoreeyo gobollada south. Northku mar horey xoreeyeen, mana ay ogolayn marna in qof la adoonsado. Taasaa keentay waqtiyadii waddankan aasaasayay ee ugu horreysay maaragtay iska jirtay waxa la yidhaahdo midabtakoorku uu iska jiray, iska jiray adoonsi uu iska jiray, in waqti dambe madaxweynihii Maraykanka Abraham Lincoln uu caddeeyey House inaanu divaire noqon karin. In qofka bini aadamka ah haddii hal qof xaqdarro lagu haayo, dadka oo dhan xaqdarro lagu haayo, oo aanay marna dadku ogolaan karin in House uu divaire noqdo, dadna ay adoon ahaadaan oo aanay xaqoodi helin, dadna ay xaqoodi helaan.
Haddaba culayskaas ee bulshada madow ee Maraykanku kala kulmi jirta dhinaca koonfureed ee dalka waxay ku khasabtay in dadkaas ee dhinaca waqooyi u haajiraan. Maxay haddaba kala kulmeen dhinacaas ay miciinka bideen?
Dadka saaldka ah ee madowga ah marka ay ka tagaan saald ee ay baaskaas gareeyaan laynka la yidhaha Mason Dixon ee Maryland ku yaalla, waxay heli jireen xuquuqdooda, xuquuqda bini aadamnimo, xuquuqda vote, tan shaqo. Waxaa aada ugu fududeed inay marka ay noolad ka tagaan ay shaqooyin helaan, ay housing helaan, ama guryo ay degaan oo ka fiicnaa guryihii saadka markaas kii loo shaakska ahay. Marka arrin aada loo og yahay ayay ahayd. Madowgu dhulka saadka ayay dadka Maraykanka ka degan yihiin, waxay migrationka sameeyeen waqtiyadaas ay xuquuqdooda ay lahaayeen, maadaama muxuu ahayd ay shaqo iyo waxbarasho intaba ka helayeen noordka oo aanay ka heleen saadka.
Cabdikariim Gindhish ayaa aaminsan in isbeddelka yimid iyo horumarka bulshada ee isa soo gaadhay uu keenay in dad badan oo bulshada madow ka mid ahi ay hadda bilaabeen inay dib ugu noqdaan dhulkii koonfurta ee tobaneeyo amaba qarni ka hor ay ka soo guureen.
Inkastoo weli cunsuriyaddu iska jirto meelo badan, sida aniguba aan maaragtay muxuu ahaa meelo badan ka fiiriyey, oo hadda aanay wax badan ka duwanayn maradkii saadku wax badan kalama duwana xagga cunsuriyadda. Sidaas darteed ay madowgu waxay maadaama ay dhisantay saadku uu aada u dhismay, dhaqaalahoodu koray, hadda ay adduunyadii la tartameen ay fahmeen inay maaragtay waxa ay doonaan maradka waxa ay ka helayaan ay saadkana ka heli karaan ay migration mar kale hadda ugu soo sameynayaan dhinaca saadka oo wadar ahaan ka kulul maradka oo inta badan qabow.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay sanad guuradii kontonaad ee socod ka dhacay magaalada Salme ee gobolka Alabama, kaasoo xuquuqda madaniga ah lagu dalbanayey. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. maxamed, maxaynu xiga
dhinacii kaalimaha suugaantaynu gelaynaa waa heestii maalmaha iyo fanaanka xasan aadan samatar.
heestaas xasan aadan waxay gabagabo u tahay idaacaddii fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a. hase ahaatee dhegeystayaal, waxaa goor dhow idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga ee ha ka durkina raadiyaha idaacadda qaybta hore. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdisandheer ayaana ismaaciil xuseen farjar.